17. sati. Rohatinski svjedočio pred povjerenstvom za Agrokor, kaže da su ga nagovarali na politički angažman. Od iduće godine informatika obvezna za 5. i 6. razred osnovne. Stečajnoj četvorki određen pritvor i blokirana imovina.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobra vam večer. U nastavku sjednice Saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor svjedočio je bivši guverner HNB-a i zaposlenik Agrokora Željko Rohatinski. Negirao je da je bilo pritiska na njega dok je bio guverner vezano za koncern, ali je potvrdio da su ga Karamarko, Kujundžić i Todorić nagovarali na politički angažman. Svjedočio je i bivši potpredsjednik vlade i ministar financija Borislav Škegro.
Bivši čelnik HNB-a ne zna da li je Todorić tijekom 2012. zatražio političko istraživanje njegove popularnosti, no potvrdio je da je bio na sastanku na kojem su ga nagovarali na politički angažman koji je on odbio.
Jesu li Tomislav Karamarko i Milan Kujundžić bili dio kruga oko Ivice Todorića koji vas je naknudno, ne inicijalno, jer su vas neki inicijalno nagovarali na to, bili oni koji su vas nagovarali na politički angažman?
Da.
Rekao je Rohatinski na pitanje Mostovog Nikole Grmoje, te naglasio da je to prvi put da mu je Todorić došao s tom idejom.
A bilo je organizirano i nekoliko vrlo uskih sastanaka na tu temu, na kojoj su bili i pojedinci iz pojedinih stranaka, uključujući spomenute.
Reagirao je prozvani ministra zdravstva Milan Kujundžić.
Ne znam šta čovjek govori. Ja sigurno nikoga nisam nagovarao da se bavi politikom. Mnogi su ljudi meni bili pacijenti, ja ne smijem govoriti koga sam sve u životu sreo. Razgovarao sam i s Karamarkom i s Todorićem, jesam, ali na tu temu nisam.
Oporba, za koju je ovo dokaz da je Todorić preko Karamarka preuzeo HDZ, nakon svega će predložiti da se kao svjedoke pozovu Kujundžić i Karamarko, potvrdio je predsjednik povjerenstva SDP-a Vorsat Miljanić. Svjedočeći pred povjerenstvom, Rohatinski je rekao da je za Agrokor radio u dva navrata, 3 mjeseca tijekom 2000. te nakon što mu je prestao mandat guvernera od 2012. Radio je na poziciji savjetnika za makroekonomske analize, te mu posao, kaže, nije bio da analizira rad koncerna. Na pitanje zašto je iz Agrokora otišao u HNB na čak 4 puta manju plaću, istaknuo je da mu je Ivica Todorić iznio mišljenje da bi u HNB-u bio društveno korisniji. Je li ga Todorić nagovarao da ode u HNB kako bi se okoristio?
U 12 godina koliko sam proveo u HNB-u, nikad me Ivica Todorić ili neko od njegovih suradnika nije zvao u cilju da na bilo koji način sugerira neku mjeru HNB-a koja bi potencijalno koristila tvrtci Agrokor.
Opovrgnuo je Rohatinski napise da je u vrijeme dok je bio guverner bio član nadzornog odbora Agrokora. Negirao je i da je kupnja tvrtke u vlasništvu njegove supruge za 1 kunu od strane Agrokora imala veze s njegovim angažmanom u koncernu, naglasivši da je novčani tok bio praktički nula. Pred istražnim povjerenstvom za Agrokor svjedočio je i bivši potpredsjednik vlade i ministar financija Borislav Škegro. Rekao je da se predsjednik Tuđman nikada nije bavio temom privatizacije Agrokora. Na pitanje Ivana Lovrinovića o vladinim jamstvima za Agrokor, rekao je da ih je potpisao iako im se protivio. Naglasio je da je vlada tada popustila pod pritiskom sindikata.
I štrajka radnika u Zvijezdi. Koliko ste još jamstava za kompaniju sustava Agrokor vi odobrili za vrijeme vašeg mandata?
Ne znam.
Moglo je biti 0, moglo je biti 10. Ne znam, jer još jedan put kažem, ja sam samo potpisnik, ovlašteni potpisnik.
Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Agrokor je bio tema stanki u sabornici.
Nakon svjedočenja Željka Rohatinskog na Saborskom istražnom povjerenstvu, Nikola Grmoja iz Mosta zaključuje, ismijavalo se povjerenstvo, a danas se dogodio povijesni trenutak koji će pokazati da je ključni čovjek Agrokora nastojao djelovati kroz stranke.
Nije lako čuti da im je Ivica Todorić, s kojim su sada navodno u ratu, preko Tomislava Karamarka preuzeo njihovu političku stranku. Ovo što se danas čulo na povjerenstvu je dokaz sprege Ivice Todorića i politike i dokaz da je on postavljao ne samo ministre i dužnosnike u određenim hrvatskim vladama, nego da je postavljao i predsjednike najveće hrvatske stranke.
SDP-ov Gordan Maras upozorava, povjerenstvo ne smije prestati s radom, HDZ je povezan s Agrokorom od početka, a krupni kapital moguće utječe na stvaranje predsjednika HDZ-a.
Karamarko je ušao u HDZ 2000 i čini mi se 11. godine. 2012. je postao predsjednik HDZ-a. Opravdano se ljudi pitaju, ima li možda tu neke poveznice i sa aktualnim predsjednikom HDZ-a? I njega praktično u pravoj visokoj politici na taj način prije 2010. godine nije bilo.
Josip Borić branio je boje svojeg HDZ-a, a kolege govornike optužio da im je do promocije, a ne povjerenstva.
Mi ćemo sami uređivati odnose unutar nas. Nećemo dozvoliti nikome sa strane, niti jednoj drugoj stranci, da uređuje naše odnose. Imamo svog predsjednika, uredno smo ga izabrali na unutarstranačkim izborima, imamo svoju vladu i sve ostalo što moramo imati da bi bili odgovorni i vjerodostojni prema hrvatskim građanima.
I jutro je počelo stankom zbog Agrokora. SDP-ovac Maras kazao je da Tisak duguje Zagrebačkom holdingu za karte Zeta više od 20 milijuna kuna i to dulje od 300 dana.
Šerifu Zagrebačkom Bandiću, zbog čega financira Tisak i Agrokor? Sa 20 milijuna kuna građana grada Zagreba.
Upozorio je na trošak osiguranja izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, koji se, naveo je, osigurao za svaku lošu odluku, a replicirao mu HDZ-ov Branko Bačić.
Vidim da se javio gospodin Bačić, zbog čega tolerira nekome ko nije vlasnik firme, čije to nije, da troši 15 milijuna kuna te firme na svoje osobno osiguranje. Da mu se plaćaju eventualno odvjetnici i štete koje bi napravio kao menadžer koji radi u toj firmi. Postavljamo pitanje vjerovnicima, gospođi Marici Vidaković i gospodinu malom stočaru iz Bjelovara.
Troškovi rada izvanredne uprave i svega onoga što se događa u Agrokoru nisu troškovi državnih hrvatskih poreznih obveznika niti hrvatskih građana. Troškove koje nastaju radom izvanredne uprave i sve ono što se događa oko Agrokora, o tome odlučuje izvanredna uprava, odnosno predlaže izvanredna uprava, o tome odlučuju vjerovnici.
Iz Sabora za Media Servis, Adrian Devrnja.
Media Servis, vijesti plus.
Zagrebački županijski sud odredio istražni zatvor za osumnjičene u slučaju stečajnih malverzacija. Više u pregledu koji je pripremila Vlatka Koren.
USKOK je za četvero osumnjičenih za gospodarski kriminal na Trgovačkom sudu tražio istražni zatvor zbog mogućeg utjecanja na svjedoke, uništavanja dokaza i ponavljanja kaznenog djela. Sutkinja istrage Erna Dražančić prihvatila je zahtjev tužiteljstva. Odredila je istražni zatvor za stečajnog upravitelja Peru Hrkača, sutkinju Vesnu Malenicu, poduzetnika Miroslava Mitaka i Hrkačevu tajnicu Tatjanu Kušec. Sumnjiče se za štetu u stečajevima veću od 45 milijuna kuna i osobnu korist od 27 milijuna. Po zahtjevu tužiteljstva trebalo bi u nastavku postupka biti saslušano 30 svjedoka, a osumnjičenima je blokirana imovina u iznosu 10 milijuna kuna. Odvjetnika sutkinje Malenice Veljka Miljevića iznenadila je tvrdnja tužiteljstva o zločinačkom udruživanju. Smatra da ne postoji opasnost od utjecanja na svjedoke događaja od prije 10 godina, kao ni od ponavljanja kaznenog djela i u njenom i u slučaju prvoosumnjičenog Hrkača.
Ja sam rekao da je u odnosu na moju branjenicu, a kolega Mesić je rekao u odnosu na prvo okrivljenog Hrkača, da je to nemoguće, jer da se njima nakon donošenja rješenja o provođenju istrage predmete takve vrste ne mogu povjeravati.
Naime, u trenutku pokretanja kaznenog progona Hrkač će se izbrisati s liste stečajnih upravitelja, dodatno je pojasnio njegov odvjetnik. Za odsutnog osumnjičenog Milana Lučića, njegov odvjetnik Mate Matić rekao je da je spreman doći iz Austrije i sutra se odazvati ispitivanju USKOK-u.
On će reći sve što zna. Oni će zaključiti je li to negacija ili što je. On ne vidi elemenata nekakve svoje propuste kaznene odgovornosti, ali vidjet ćemo kakav će stav zauzeti ja.
Jučer je jedan od osumnjičenih za malverzacije, poduzetnik Josip Debić, već odgovorio na pitanja USKOK-a, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. U nastavku suđenja u Hacovom kraku afere Remorker svjedočio je Igor Premilovac, jedan od krunskih svjedoka protiv bivšeg HDZ-ova ministra Božidara Kalmete. Premilovac, koji je nakon priznanja USKOK-u sporazumno osuđen na godinu dana zatvora, koji može zamijeniti radom za opće dobro, opisao da se preko njegovih firmi izvlačio novac iz cestarskih tvrtki u dogovoru s bivšim financijskim direktorom Haca Josipom Sapunarom.
Vrlo malo toga smo pismenim putem rješavali, jer je Josip bio ekstra oprezan, tako da bi se obično na kratko našli negdje kod Križanićeve škole ili negdje u tom becirku, on bi mi rekao šta, koliko i kome trebam fakturirati, ja bi to otišao, napravio, poslao poštom, kad bi vidio pare na računu, poslao bi ih u Austriju na svoju firmu i donio ih natrag umanjeno za dogovoreni postotak.
Prema optužnici, u lancu ljudi iz Ministarstva prometa, HAC-a i HC-a, koji je organizirao Kalmeta, tako je podijeljeno više od 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura.
Media servis Vijesti plus.
Od iduće godine informatika će biti obvezni predmet u 5. i 6. razredu osnovne škole. Idući tjedan premijer će imenovati posebno stručno povjerenstvo za provedbu kurikularne reforme.
Od iduće školske godine 2 sata tjedno učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola napokon će učiti informatiku. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
Ovaj segment gdje u jednoj ranoj fazi obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uvodimo informatiku, stvara pretpostavke za ono što je bitno našim mladim generacijama, učenicima, da se pripreme na kvalitetan način za brzo mijenjajući svijet i za brzo mijenjajuća radna mjesta.
Danas u Europi za 93% zahtjeva za bilo koju vrstu posla potrebno je imati informatičke vještine i snalaženje u digitalnom svijetu, rekao je premijer, a resorna ministrica Blaženka Divjak naglasila je da će djeca koja danas kreću u prvi razred raditi zanimanja koja danas ni ne postoje. Izvijestila je da je u ove godine u rebalansu proračuna osigurano gotovo 11 milijuna kuna za opremanje 200 škola, a u idućoj će kompjutere i informatičke učionice dobiti 430 škola, za što je predviđeno 26 milijuna kuna. Zaposlit će se najmanje 76 učitelja i nastavnika informatike, a svi će oni proći posebnu edukaciju jer kurikulum nije o disketama koje idu u povijest, već je naglasak na algoritamskom razmišljanju učenika. Cilj je da učenici ne budu samo puki korisnici tehnologije, rekla je ministrica Divjak.
Znači, kurikulum, ako se gradi prema ishodima učenja, to znači da smo orijentirani na to što će učenik na kraju procesa učenja znati programirati, napraviti, riješiti, implementirati.
Stavlja se naglasak na rješavanje problema, a ne na povijesni razvoj informatike.
Nažalost, i naši kurikulumi koji sada su u školama su takvi da učenici kada po njima uče zapravo vrlo rijetko su zadovoljni s takvom informatikom.
Premijer je za idući tjedan najavio imenovanje novog posebnog stručnog povjerenstva za provedbu kurikularne reforme, nakon čega će biti raspisan natječaj za izbor nove radne skupine za provedbu strategije obrazovanja. Za Media servis Lana Ružičić.
Plenković je kratko komentirao dolazak ruskog veleposlanika Anvara Azimova jutros u Banske dvore. Rekao je da je Azimov došao u nastupni posjet njegovom predstojniku ureda, Zvonimiru Frki Petešiću, te da je normalno da se veleposlanici sastaju s njim i razgovaraju o nizu pitanja.
Vidjeli ste danas na vladi, imali smo 4 zaključka nastavna posjet predsjednice u Soči i u Moskvi, dakle i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo unutarnjih poslova, pravosuđe, DORH, puno je tema za razloge koji su dovoljni za takve susrete, ali nema ništa spektakularno.
Na početku sjednice vlade osvrnuo se na dvije inicijative oporbe za opoziv ministrice Nade Murganić, ali i cijele vlade.
U nekoliko navrata premijer je na sjednici inicijative oporbe nazvao neuspjelima.
Pokazalo se da su jedna i druga inicijativa, kao što sam i najavio, bile osuđene na propast, ali eto, ukoliko je to jedini instrument koji u svojoj kreativnosti oporba koristi, onda eto, moramo hrvatskoj javnosti i Saboru priuštiti takvu vrstu rasprava.
Objasnio je da je rasprava bila odmah u petak, jer za razliku od onih koji lakonski posezaju za ovakvim inicijativama, mi vodimo računa o međunarodnom ugledu zemlje. S tim u vezi spomenuo je razgovore koje ministar financija Zdravko Marić vodi s brojnim investitorima oko refinanciranja dugova autocesta.
U ovom trenutku u Londonu se vode razgovori sa investitorima kako bi se produljila, dakle, i ročnost i snizile kamate u odnosu na niz kredita koji su otprilike u iznosu od 1.300.000.000 eura, koji su i bliže naplati i sa nepovoljnom kamatom.
Kaže da kada se razgovara s investitorima, prvo što pitaju je li vlada stabilna i je li smjer fiskalne konsolidacije onakav kakvog ga je zacrtala Europska komisija.
Pa evo, ja vjerujem da će rezultati razgovora koje vode ministar Marić i kolege ovih dana rezultirati jednim kvalitetnim refinanciranjem ovoga duga i nastavkom konsolidacije cestovnog sektora, a bez posezanja za čuvenom monetizacijom o kojoj se razgovaralo prije nekoliko dana, prije nekoliko godina, kada su ovi isti koji su imali ove inicijative prošli tjedan očito dobro vodili računa o financijskom ugledu zemlje.
Plenković se prisjetio i važne obljetnice, 5 godina od oslobađajuće presude generalima u Hagu i njihovog povratka.
To se sve odvija uoči dana sjećanja Vukovara, bit ćemo tamo u subotu, bit će potpredsjednik vlade i dvojica naših kolega ministara i u Škabrnji.
Kad je riječ o budućnosti Vukovara, Plenković je rekao da je ministrica regionalnog razvoja bila u Briselu, gdje je govorila o novom zakonskom prijedlogu koji se odnosi na Vukovar i dobila odgovarajuća izuzeća. Najavio je iduću sjednicu Savjeta za Slavoniju, koja će se održati 21. studenog u Slavonskom Brodu. Za Media Servis, Željka Gulan.
Media Servis, vijesti plus.
Njemačku kancelarku Angelu Merkel čeka duga noć želi li ostati na vlasti, jer ističe rok za odluku o zajedničkoj koaliciji. Više u pregledu vijesti iz svijeta Hrvoja Gašparca.
Više od mjesec dana u Njemačkoj traju pregovori o formiranju takozvane Jamajka koalicije nazvane prema crnoj, zelenoj i žutoj boji triju stranaka. Kancelarkini kršćanski demokrati, zeleni i liberali iz FDP-a odlučuju mogu li formirati održivu koaliciju. Rok za pregovore sutradan ujutro, pa se očekuju cjelonoćni razgovori o sukobljenim stavovima. Merkel je uoči odlučujuće runde rekla da stranke imaju vrlo različite pozicije. Najvažnije točke oko kojih se stranke raspravljaju i razilaze su pitanje azila i migracija, klimatskih promjena, Europske unije i eurozone, te održivosti i obećanja. Analitičari kažu da bi propast pregovora mogla značiti i kraj kancelarkine vladavine. Nove izbore žele izbjeći svi jer se boje daljnjeg uzleta krajnje desne alternative za Njemačku. Dan nakon što je vojska izašla na ulice i objavila preuzimanje vlasti u Zimbabveu, stanje je i dalje napeto. 93-godišnji diktator Robert Mugabe preko posrednika poručuje da je jedini legitimni vođa zemlje i da neće s vlasti. Vojska je preuzimanje htjela preduhitriti Mugabeovu suprugu Grace, za koju kaže da de facto vlada zemljom. Smatra se da vojska na čelu zemlje želi donedavnog potpredsjednika Emersona Mnangagvu, kojega je smijenila upravo Mugabeova žena. Libanonski premijer Saad Hariri doputovat će u Francusku prije nego se vrati u Libanon podnijeti ostavku. Njegova najava ostavke iz Saudijske Arabije smatra se saudijskim pokušajem obračuna s Hezbollahom i Iranom te pokušajem destabilizacije zemlje. Francuski predsjednik Macron negirao je da Hariri dolazi tražiti politički azil.
Sport.
Poznate su sve 32 reprezentacije koje će nastupiti na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Posljednja država koja se kvalificirala je Peru. Nakon 0-0 u gostima, sinoć su pred domaćim navijačima pobijedili Novi Zeland s 2-0. A Hrvatska je svoje mjesto našla u jakosnoj skupini 2 zajedno sa Španjolskom, Peruom, Švicarskom, Engleskom, Kolumbijom, Meksikom i Urugvajem. A to znači da vatreni s tim reprezentacijama ne mogu igrati u skupini. Ždrijeb je 1. prosinca u Moskvi. Disciplinska komisija HNS-a donijela je nove kazne za prekršaje u prvenstvenim utakmicama. Ovoga puta riječ je o 13., 14. i 15. kolu. Najveću kaznu dobio je Hajduk u 13. kolu, koji je zbog niza incidenata u derbiju s Dinamom kažnjen u iznosu od 80.000 kuna, a još 20.000 mora platiti zbog prekida u utakmici 15. kola s Rudešom. Hrvatske košarkašice upisale su veliku pobjedu u kvalifikacijama za Eurobasket 2019. nakon što su u prvom kolu tjesno izgubile od Švedske i za branice Anđe Jelavić u San Martinu sinoć su svladale Italiju s 83-71.
Želja je postojala, tu se vidi i prošla utakmica i ova utakmica. Današnja igra je pokazatelj da u ovoj ekipi, da su svi igraju jedna za drugu. Kažem, nije bilo lako pobijediti Italiju usred Italije.
Košarkašice De Vite stigli su do bitnih bodova u Eurokupu. Naš je prvak u 6. kolu slavio kod Fiat Torina s 87-65, te zasjeo na 4. mjesto s 3 pobjede i 2 poraza u skupini A. Trener Jure Zdovc.
Svaka čast momcima. Ja im još jednom čestitam da su se skupili i odigrali tako dobru utakmicu. Znači, od početka do kraja nisu nas ugrozili.
Podršku CD-Viti iz tribine dali su i hrvatski nogometni reprezentativci i igrači torinskog Juventusa Mario Mandžukić i Marko Pjaca. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Rohatinski svjedočio pred povjerenstvom za Agrokor, kaže da su ga nagovarali na politički angažman.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Ante Ljubičić.